În primul rând, vrem să vă aducem salutări în numele Tatălui și a Fiului Său și vă aducem salutări de iubire de aici, de la frații din India. Din nou, este un privilegiu să ne bucurăm împreună cu frații la această convenție și mulțumim Tatălui Ceresc prin Domnul nostru Isus pentru acest privilegiu. Și acum să ne întoarcem la subiectul din această dimineață. Subiectul sugerat mie a fost: suntem gata? Suntem gata? Versetul cheie, Matei 24 cu 44, cuvintele Domnului Iisus: de aceea și voi fiți gata. De aceea și voi fiți gata. Dragi frați, vedem multe lucruri care se întâmplă acum în lume, în timpul acestei convenții. Au trecut 2 ani de când a început pandemia și cu toate că nu s-a sfârșit încă, lumea este martoră la acest conflict dintre Rusia și Ucraina, chiar în acest moment. Acestea sunt chiar durerile nașterii necazului prezis din 1 Tesaloniceni 5 cu 3. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Putem observa foarte bine cum fiecare durere succesivă crește în intensitate și cum intervalul de timp dintre ele scade. Este de o importanță capitală pentru noi, ce ne învață și ne arată natura evenimentelor mondiale. Suntem de părere că ceea ce a scris Sfântul Pavel în Epistola către Romani se privește cu zilele noastre. Și citim în Romani 13 cu 11: acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. În calitate de popor al lui Dumnezeu, astăzi suntem cu siguranță îndreptățiți să exprimăm acelea sentimente. Este adevărat că fiecare zi care ne trece ne aduce mai aproape de mântuirea noastră prin schimbarea glorioasă a întâi învieri, chiar dacă nu știm exact câte zile mai sunt până la acest moment glorios. Dar înainte de asta, noi, ca membrele picioarele a Bisericii din viacul evanghelic, avem mari lucrări în fața noastră, la care trebuie să ne gândim și să le împlinim dacă vrem să fim cu Domnul nostru la schimbarea noastră prin înviere. Este adevărat când Domnul nostru Iisus a spus în Matei 28 cu 19: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. El i-a însărcinat pe apostol și pe fiecare membru al bisericii să vestească Evanghelia în funcție de posibilitățile și capacitățile fiecăruia. Predicarea Evangheliei și adunarea din toate națiunile a celor care doresc să fie ucenicii lui Hristos a fost o mare lucrare îndeplinită cu credincioșie de biserică, începând cu zilele apostolului și de-a lungul ultimelor 2000 de ani. Deși avem partea noastră în această lucrare pe care am făcut-o de-a lungul vieții noastre consacrate, noi, ca membrii ai lui Hristos, a lui Iisus Hristos, care trăim în perioada laodiceană a bisericii, avem o mare lucrare în fața noastră. Una dintre marile lucrări din fața noastră este proclamarea mesajului de judecată împotriva viitoarei cooperări dintre biserică și stat. Fraților, Este o binecuvântare să avem astfel de subiecte serioase de discuție și să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că a adus prin frații noștri astfel de subiecte profetice pentru a fi discutate la această convenție. Și acum, la ce ne referim de fapt când spunem cooperarea între biserică și stat? Termenul de biserică și stat reprezintă de obicei relații dintre organizațiile sau autoritățile religioase, pe de o parte, și guvernul lumesc, pe de altă parte. Știm din scripturi că o astfel de cooperare dintre biserică și stat a fost prevestită că va avea loc în vremurile de pe urmă, între sistemele bisericești nominale și guvernele civile. Fraților, există multe pasaje din scriptură care declară direct și indirect, prin tipuri și ilustrații, cooperarea dintre biserică și stat și mesajul de judecată al bisericii împotriva acesteia. Acum, permiteți-mi să enumăr câteva dintre aceste pasaje. Citate din scripturi despre timpurile din urmă care ilustrează cooperarea dintre biserică și stat și mesajul de judecată al membrelor picioare. Și primul ar fi Apocalips 17:12. Vorbește despre cele 10 coarne care sunt cei 10 împărați care primesc puterea de la fiară, adică de la cooperarea biserică-stat. Numărul 2. În Daniel 3:16-18 citim despre Nebucadnețar, care a făcut un chip de aur în Valea Dura și despre experiențele celor trei evrei în tip al cooperării dintre biserică și stat și experiențele membrilor picioare. Numărul 3. În Daniel 5:23-29, aici citim despre marele ospăț al lui Belșațar, despre mâna care scrie pe perete și despre Daniel în vârstă, care este adus în fața împăratului pentru a explica scrisul. Din nou, un tip al cooperării dintre biserică și stat și al experiențelor membrilor picioare. Numărul 4. Judecători 7:20. Aici citim despre Gedeon și oastea de 300 de oameni. Întâmplarea care reprezintă scenariul timpurilor din urmă. Numărul 5. Matei 10, versetele de la 18-20. Aici citim despre avertizarea Domnului nostru către ucenici cu privire la faptul că vor fi duși în fața guvernelor și a împăraților. Deși acest lucru s-a împlinit în viața apostolilor, credem că membrele picioare vor avea o experiență similară în transmiterea mesajului lor de judecată împotriva cooperării dintre biserică și stat. Numărul 6. Matei 14, versetele de la 3-10. Aici citim despre sărbătorirea zilei de naștere a lui Irod, despre rolul jucat de Irodiada și de fica ei în decapitarea lui Ioan Botezătorul. Este un eveniment izbitor care ilustrează viitoarea cooperare dintre biserică și stat și mesajul de judecată al bisericii împotriva acesteia. Numărul 7. În 2 Împărați, capitolul 2 și versetul 8, citim despre regele Ahab, regina Izabela și despre rovirea râului Iordan de către profetul Ilie, un tip izbitor de cooperare între biserică și stat și de mesajul de judecată al bisericii împotriva acesteia. Fraților, acestea sunt câteva mesaje despre lucrarea pe care va avea loc înaintea noastră. Iar pentru discursul de astăzi vom vrea să parafrazăm câteva părți din scrierile fratelui Russell despre eveniment profetic foarte important care va avea loc cu siguranță sub ochii membrilor în viață ai trupului lui Iisus Hristos. Și cităm, profeția evidențiază nu numai o unire între aceștia, biserica nominală și guvernele civile, mai strânsă decât cea care există acum, dar oricare observator atent poate vedea că pârghia principală prin care aristocrația regală conduce masele este superstiția că Dumnezeu i-a numit pe aceștia oameni mari, deși adesea slabi și vicioși, ca să stăpânească peste ele și că a se răzvrăti împotriva tiraniei și nedreptății și a cere dreptate, libertate și drepturi egale înseamnă a se împotrivi voinței lui Dumnezeu. Astfel, tendința guvernelor și a bisericilor este spre o unire deschisă sau secretă pentru binele lor reciproc în furtuna care vine. Volumul 2, pagina 262. Și deși copiii credincioși al lui Dumnezeu au arătat adesea că unirea cu partea civilă este nepotrivită, fiind numită în scripturi curvie, Apocalipsa 17:5, și deși lumea s-a retras în mare parte din biserici, unirea încă există. Și scripturile par să arate că în timpul de strâmtorare se apropie. Bisericile nominale, pretinse fecioare a lui Hristos, vor fi de partea regilor pământului și unite cu aceștia. Am citat din volumul 2, pagina 261. Biblia arată că aproximativ în acest timp, sistemele bisericii nominale ale lumii se vor ridica din nou la mare proeminență în legătură cu puterile civile. Putem vedea deja motivele pentru aceasta. Toate împărățiile, slăbite financiar, își vor da seama de necesitatea ținerii publicului sub o autoritate dominantă și a preîntâmpinării a orice este înrudit cu socialismul sau anarhia. Ei vor privi în mod firesc spre marele instituții religioase numite biserici ca să-i susține, să-i amenințe pe oameni cu chinurile viitoare și, în general, să ajute ca barca statului să nu se răstoarne. Bisericile vor fi și ele gata și bucuroase de o astfel de ocazie. Volumul 4, pagina 3, sfârșitul citatelor. Acum să ne luăm timp și să analizăm cele câteva scripturi și timpurile și antitipurile care susțin mesajul de judecată al bisericii împotriva cooperării dintre biserică și stat. Și câteva referințe, pasaje biblice pentru meditația de astăzi. Una din cele mai importante scripturi de interes cu privire la mesajul de judecată al ultimilor membri picioare împotriva cooperării dintre biserică și stat se găsește în Psalmul 149, versetul de la 5 la 9. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor, laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele, să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul! În timp ce încercăm să înțelegem cum ne vorbește în mod profetic acest pasaj din Scriptură despre mesajul final de judecată a membrelor picioare, împotriva cooperării dintre biserică și stat, este interesant să observăm simbolurile folosite și cum ne ajută să ajungem la sugestiile prezentate. Acum să vedem simbolurile folosite. Așternuturile, sabia cu două tăișuri și semnificația lor în legătură cu clasa sfântă, care sunt membrele picioare, și semnificația acestui pasaj din Scriptură. Și acum să mergem la însemnătatea acestor simboluri. Așternuturile. Cuvântul așternuturi sau paturi, în armonie cu folosirea în alte părți în Biblie, semnifică o odihnă a credinței în sângele lui Iisus Hristos. Acest lucru dovedește că sfinții sunt de această parte a vălului încă în carne, încă pe scena pământească. Ei simt odihna datorită încrederii pe care o au în planul lui Dumnezeu. Și acum să mergem la al doilea simbol, sabia cu două tăișuri. Acum, conform profeției, în timp ce laudele lui Dumnezeu sunt în gura lor, ei au în mână sabia cu două tăișuri. Probabil e ceva zgomot acolo în spate la fratele și și-a oprit microfonul puțin. O să așteptăm un pic să revină. Ne scuzați pentru întrerupere. Și acum să vedem din nou semnificația acestei săbii cu două tăișuri. Acum, conform profeției, în timp ce laudele lui Dumnezeu sunt în gura lor, ei au în mână sabia cu două tăișuri. Această sabie cu două tăișuri reprezintă în mod evident, ca și în alte locuri, cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru dovedește din nou că sfinții sunt în carne, pe scena pământească, deoarece dincolo de văl nu va mai fi nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Strigătele de bucurie, laudele lui Dumnezeu de pe buzele lor, se pare că li se aplică de această parte a vălului. Să aducem la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Să vedem această expresie. Expresia finală, să aducem la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă, arată că acești ființi care se află în odihna credinței cu cuvântul lui Dumnezeu și cu laudele lui Dumnezeu răsunătoare pe buzele lor, au ceva de făcut de partea aceasta vălului în legătură cu îndeplinirea judecăților asupra națiunilor. Prin urmare, acest pasaj din Scriptură descrie timpul și natura lucrării în care sunt implicați sfinții. Timpul este când sunt încă în trup, iar lucrarea este o lucrare de judecată în ceea ce privește lumea în general, precum și în ceea ce privește Israelul, poporul lui Dumnezeu. Fraților, noi credem că este mesajul de judecată al membrelor picioare, al lui Iisus Hristos împotriva viitoarei cooperări dintre biserică și stat. Am dorit să citez din cartea de întrebări, de la întrebarea 387. Toate acestea aparțin de această parte a vălului. Aceștia sunt sfinții care trebuie să execute judecățile scrise. Și în continuare din reprintru 5.6.3.2. Acest lucru pare să implice faptul că sfinții de această parte a vălului vor avea ceva de făcut în legătură cu executarea judecăților asupra națiunilor. În continuare, citind din cartea de întrebări, întrebarea 99, este posibil ca unii dintre poporul Domnului de această parte a vălului să se angajeze împreună în vreo lucrare de judecată cu alții de cealaltă parte. Încheiem citatul. În plus, există ceva mai interesant în scriptură când se spune această onoare o au toți sfinții lui. Și acest lucru dovedește din nou mesajul de judecată al clasei picioarelor împotriva cooperării dintre biserică și stat. Aici se menționează toți sfinții, pentru că sunt implicate două grupuri de sfinți. Sau că vor fi implicate două grupuri de sfinți. Unul ar fi sfinții care trăiesc în lume atunci când sunt executate judecățile, adică de această parte a vălului, iar cealaltă ar fi sfinții înviați, adică de cealaltă parte a vălului. Fraților, mai găsim un alt pasaj care arată o ilustrație oarecum similară și se găsește în Apocalipsa 19 cu 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stă pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Și acum Apocalips 19 cu 14, oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Aici, cel credincios și adevărat care se luptă cu dreptate pentru a judeca și a face război este Hristos în glorie. Citim în versetul 14 că oștile din cer îl urmau, iar din gura lui iese o sabie ascuțită pentru ca să lovească cu ea națiunile. Versetul 15. Și există o sugestie rezonabilă din partea pastorului nostru și o să cităm din reprintul 5761. Nu știm de ce această profeție vorbește de oști cerești la plural. Sugerăm doar că este posibil ca oastea cerească să fie împărțită în două diviziuni, una de această parte a vălului și alta de cealaltă parte a vălului. Încheiem citatul.
So, brethren,
Psalmul 145 este o scriptură foarte frumoasă, vorbind despre membrele picioare, despre judecata pe care o dau biserica, o dau împotriva statului și bisericii. Și acum să discutăm despre tipul lui Ilie. Știm că în acest tip, regele Ahab simbolizează guvernele civile. Regina Izabela simbolizează sistemul bisericesc nominal. Prin urmare, împreună, ca rege și regină, ei simbolizează cooperarea dintre biserică și stat. Iar, în final, Ilie simbolizează biserica. Așadar, ce reprezintă experiența lui Ilie când lovește râul Iordan? Asta este o întrebare foarte interesantă, fraților. Și citim acest lucru în 2 Regi 2 cu 8. Atunci, Ilie și-a luat mantaua, a făcut osul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Fraților, aceasta reprezintă marea lucrare a membrelor picioare, pronunțarea mesajului de judecată împotriva cooperării dintre biserică și stat. Ajungem la această concluzie pentru că Ilie este tipul bisericii, iar mantia lui era semnul exterior al puterii lui Dumnezeu asupra lui și reprezenta puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra bisericii. Apele reprezintă poporul. Râul Iordan înseamnă o judecată. iar lovirea acestui Iordan poate însemna punerea adevărului în așa fel încât să facă judecată. Prin urmare, faptul că Ilie își înfășoară mantia și lovește râul Iordan, iar acesta se împarte, pare să sugereze că, într-un fel, oamenii vor fi judecați și testați în legătură cu adevărul. Astfel, se pare că biserica va folosi ce are în mână, puterea și autoritatea adevărului, puterea lui Dumnezeu pentru a lovi popoarele, apele. Și în legătură cu aceasta, am vrea să cităm din reprintul 5950. Aceasta reprezintă o lucrare mare ce trebuie încă îndeplinită și se pare în viitorul foarte apropiat. Din nou, din reprintul 5988. După cum Ilie a lovit, tot așa, toți cei care aparțin clasei Ilie vor avea o parte în ea. Sfârșitul citatului. Așadar, fraților, Elisei, lovirea apei de către Elisei arată că ei trebuie să dea mai departe mesajul de cooperare între biserică și stat. Și, în sfârșit, ilustrația lui Ioan Botezătorul. Citim în Matei 14:3. De la 3 la 10. O să citim. Și aici este vorba despre serbarea zilei lui Irod. Deci de la Matei 14 la 3 la 10. Căci Irod pusese mâna pe Ioan, îl legase și îl băgase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Ioan îi zice, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar, când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mama sa, ea a zis, dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea. Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Fraților, aici avem o ilustrație minunată. Aici, în această ilustrație, Irod reprezintă puterea civilă. Irodiada, biserica nominală necredincioasă, sistemul papal și fica ei. Și fica ei, Salomea, Federația Bisericilor Protestante sau icoana fiarei și, în final, Ioan Botezătorul reprezintă biserica. Membrele picioare. Relația ilegală dintre Irod și Irodiada este un tip al puterii eclesiastice a creștinătății, care caută și dorește acum unirea și cooperarea cu puterile civile și, prin urmare, reprezintă în mod potrivit uniunea adulteră viitoare dintre biserică și stat. Iar mostrarea acestei relații ilegale de către Ioan Botezătorul reprezintă mesajul de judecată al membrilor picioare împotriva cooperării dintre biserică și stat. Și legat de această mostrare a lui Ioan Botezătorul, o să citim din reprintul 22:80. Probabil este un tip al datoriei adevăratei biserici de a mostra puterile civile, precum și sistemele bisericești nominale și de a declara unirea lor ilegală, contrară cuvântului lui Dumnezeu. Fraților, până acum am încercat să vă arătăm și să vă dovedim din Scriptură ce lucrare avem noi înaintea noastră. Și acesta este mesajul de judecată al membrelor picioare în legătură cu unirea dintre stat și biserică. Fraților, acum întrebarea. Suntem pregătiți? Suntem noi pregătiți? Suntem noi pregătiți pentru această mare lucrare care ne așteaptă? Fraților, aceasta este o întrebare serioasă la care trebuie să cugetăm, să ne gândim. Așadar, ce presupune a fi pregătit? A fi pregătiți pentru lucrarea care ne așteaptă ar putea însemna pentru noi o analiză atentă a anumitor aspecte vitale ale vieții noastre consacrate. Și una dintre acestea sau dintre ele este vegherea. A fi pregătit înseamnă a fi veghetor. Avem multe scripturi care îi avertizează pe cei consacrați care trăiesc în prezența Fiului Omului. Și legat de această veghere, citim în 1 Petru 4:7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Și mai citim din 1 Tesaloniceni 5:6. De aceea, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Așadar, fraților, a fi pregătiți înseamnă a fi veghetori. Și de ce vegherea? Pentru că nu putem discerne cu claritate, dinainte, caracterul ispitelor care vor veni asupra noastră. Faptul că le cunoaștem dinainte le-ar face să nu fie decât niște ispite ușoare și să le putem depăși cu ușurință. Să ne aducem, fraților, aminte. Dușmanii noștri sunt nevăzuți, vicleni și înșelători. Și dacă există un loc slab sau neprotejat, acela este locul unde inamicul va ataca. Știm că adversarul nostru, diavolul, caută pe cine să înghită. El ne cunoaște punctele slabe, chiar mai bine decât noi, și este întotdeauna gata să profite de ele. Fiecare dintre noi are nevoie de Spiritul Domnului în inima sa, precum și de Harul Său pentru ajutor la vreme de nevoie, dacă vrem să fim biruitori. Așadar, singura modalitate sigură este să fim mereu pregătiți. Acum este momentul ca biserica să fie deosebit de veghetoare, să fie atentă, să se întărească împotriva vicleniei lumii, a cărnii și adversarului, a celor cei trei proeminenți inamici ai noștri. De aceea, fraților, trebuie să veghem și să ne rugăm mereu. Trebuie să veghem și să urmărim cuvântul profeției. Și acest lucru este foarte important. Citim aceasta în 2 Petru 1:19. Și avem cuvântul profeției făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Avem nevoie să fim luminați de cuvântul profeției pentru a nu ne potigni pe calea noastră. Să veghem la împlinirea Scripturii pe deplin treji și să veghem pentru a vedea care este datoria momentului și apoi să fim sârguincioși în a o îndeplini. Urmărind cuvântul profeției, precum și semnele exterioare din jurul nostru, și împlinirea a tot ce Dumnezeu a spus prin Sfinții Profeți, ne va ajuta să umblăm în conformitate cu împlinirile profetice din zilele noastre și să fim în armonie cu voia lui Dumnezeu. În ceea ce privește umblarea noastră, cursul vieții noastre, există un număr destul de mare de evenimente profetice care nu s-au împlinit încă și care sunt importante pentru noi, ca membrele picioare și de aceea, ca cercetători ai profeției, trebuie să urmărim împlinirea lor treptată. De exemplu, unirea bisericii, însuflețirea icoanei fiarei, cooperarea dintre biserică și stat, ora când nimeni nu mai poate lucra, ora de putere a bisericii nominale, mărturia finală a clasei picioarelor, glorificarea bisericii și profeții cu privire la națiunea lui Israel și multe altele. Ezechiel, de asemenea, trebuie să veghem asupra cuvintelor și gândurilor și faptele noastre și a faptelor noastre ca să putem, așa cum ne îndeamnă Scriptura, să ne păstrăm hainele nepătate de lume și să ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu. Ar trebui să fie, să ne străduim în permanență să veghem ca Spiritul lui Hristos din noi să nu fie înlocuit de Spiritul lumii care ne înconjoară și ne ademenește atât de continuu de la calea aleasă. Trebuie să veghem să nu ne lăsăm prinși în grijile acestei vieți. Să fim atenți la toate îndurările Domnului Dumnezeului nostru cu privire la ceea ce nu ar trebui să fie un serviciu acceptabil, plăcut Lui. Să ne străduim să umblăm cât mai mult posibil pe urmele marelui preot. Fraților, trebuie să veghem ca nicio rădăcină de amărăciune care răsare să nu ne tulbure. Trebuie să veghem ca roada Spiritului lui Dumnezeu să se manifeste în toate acțiunile noastre. Fraților, să ne aducem aminte ca să fi, de a fi pregătiți. A fi pregătiți înseamnă a fi veghetori. Următorul aspect al vieții noastre de consacrați este sobrietatea sau seriozitatea. A fi pregătit înseamnă a fi sobru. Ar trebui să fim sobri în sensul de a fi serioși, chipzuiți, fără frivolitate, ci încercând cu seriozitate să aducem onoare împăratului nostru, al cărui nume îl purtăm. Trebuie să înțelegem că premiul chemării înalte nu este pentru creștinii ușuratici. Prin urmare, trebuie să alergăm cu zel intens și să ne străduim cu seriozitate să câștigăm premiul. Și acest lucru se poate face lăsând deoparte greutățile și piedicile actuale și dedicându-ne tot timpul pentru a răspândi vestea bună și a ajuta trupul Domnului trupul lui Iisus. Încheiând un legământ cu Dumnezeu, trebuie să fim cu siguranță sobri, veghetori, realizând că lupta noastră este cu întunericul și eroarea și că pentru a le învinge în această zi rea, va fi nevoie de toată sobrietatea minții, de toată puterea pe care o avem. A fi pregătit înseamnă a fi sobru. Următorul aspect al vieții noastre de consacrat este starea de odihnă în planul lui Dumnezeu. A fi pregătiți înseamnă a fi într-o stare de odihnă cu planul lui Dumnezeu. Când citim în Scripturi, când citim să salte de bucurie credincioșii lui, îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Vedem o condiție pe care sfinții trebuie să o atingă înainte de a da mesajul de judecată. Iar aceasta indică o stare de odihnă, înrădăcinată și întemeiată în credință și având în vedere deplină în planul lui Dumnezeu. Citim în Efeseni 4:14. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, în mijloacele lor de amăgire. În trecut a fost o perioadă de somnolență și de lipsă de veghere în ceea ce privește adevărul în poporul Domnului timp de secole. Dar, fraților, Domnul ne-a dat o înțelegere a planului Său. O înțelegere clară a planului Său. Prin urmare, trebuie să fim inteligenți, siguri și neclintiți în ceea ce am învățat. Și vrem să citim un să menționăm dintr-un reprint, și anume 5632. Apostolul spune: voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț, căci ea va veni ca o cursă pentru toți, pentru toți cei care locuiesc pe toată fața pământului. Toți, cu excepția fraților, vor fi uimiți, dezamăgiți, supărați, găsiți nepregătiți și mai mult sau mai puțin luați prin surprindere. Dar frații, fiindcă ei s-au hrănit la masa Domnului și sunt tari prin puterea Lui, nu vor fi luați prin surprindere. Apostolul îndeamnă că, fiindcă frații sunt fii ai luminii, fii ai zilei, ei să nu se comporte ca și cum ar fi fii ai întunericului, fii ai nopții. Fraților, a fi pregătit este a fi într-o stare de odihnă în planul lui Dumnezeu. Și următorul aspect în consacrarea noastră este anticiparea cu curaj. A fi pregătiți înseamnă anticipare cu curaj. Dacă vrem să fim folosiți de Dumnezeu în această lucrare specială de a pronunța mesajul de judecată împotriva acestei cooperări între biserică și stat, trebuie să ne păstrăm în așteptare, în anticipare, cu curaj. Și citim în Psalmul 31:24. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fraților, trebuie să avem un curaj care să ne permită să stăm în picioare în orice situație. Ne amintim cuvintele Domnului nostru adresate apostolilor cu ocazia. Și ne amintim aceste cuvinte într-o ocazie care zice: din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților. Să nu vă îngrijorați, gândiți-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți vedea, ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela. Matei 10:18-19. În calitate de popor al Domnului, indiferent de circumstanțe, ar trebui să avem atâta credință și încredere în Dumnezeu, încât să ne comportăm cu curaj, bazându-ne pe puterea lui Dumnezeu. Și legat de această anticipare cu curaj, aș vrea să cităm modul în care Dumnezeu ne va da înțelepciune și ce să spunem poate varia după împrejurări. Poate prin sugestii de la alții, poate prin auzirea mărturiei altcuiva, sau poate să ne vină în minte un text din Scriptură care ar fi în mod special de ajutor. Dar gândul este că încrederea noastră este în Domnul și că nu trebuie să ne fie frică ca să tremurăm. Încheiatul citatului. Fraților, avem această făgăduință că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem reverențios de El și scapă. Și citim aceasta în Psalmul 34:7. Acest gând ar trebui să ne facă să fim liniștiți și stăpâniți în mintea noastră și să ne ajute să ne purtăm curajos, simțindu-ne în această relație apropiată cu El și având încredere pe care ne-o va da acest gând. Fraților, trebuie să fim biruitori. Dumnezeu vrea ca noi să fim biruitori. Doar învingătorilor li se va acorda un loc în împărăție. Dacă nu avem un curaj bun, nu vom ajunge în împărăție. Așadar, Domnul caută acest tip de curaj care trebuie să se găsească la cei biruitori. Printr-un astfel de curaj, ne vom demonstra credința în Domnul. Dacă avem speranță în Domnul și suntem loiali Domnului, vom fi curajoși în măsura loialității și credinței noastre. Și am vrea să citim din Cântările de Noapte din 20 ianuarie. Versetul este din 1 Petru 4:16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine. Apostolului nu i-a fost rușine cu suferințele sale, pentru că și-a dat seama că le-a îndurat pentru Hristos. Orice bărbat sau femeie s-ar simți și ar trebui să se simtă profund mâhniți de o arestare publică și întemnițare ca răufăcători, ca încălcători de lege. Dar când trecem prin aceste lucruri și ne putem da seama că vin din cauza credincioșiei noastre față de Domnul, în urmele sale, ne putem bucura în înjosire, ne putem bucura în lucruri care altfel ar fi rușinoase și detestabile. Dacă, prin urmare, în providența Domnului, vreunii din acei care citesc acest articol ar suferi arest, închisoare sau bătaie, și dacă aceștia, direct sau indirect, pot găsi în necazul lor, că necazul lor a fost datorită credincioșiei lor față de Domnul și față de adevărul Lui, să nu se rușineze, să slăvească pe Dumnezeu pentru aceasta, bucurându-se că sunt socotiți vrednici să sufere pentru numele Lui Hristos și amintindu-și că tocmai așa a fost și cu Domnul nostru Isus. El a fost arestat, a fost legat, a fost bătut, a fost insultat în public, a fost chiar răstignit ca blasfemeator împotriva lui Dumnezeu. Închidem citatul. Așadar, fraților, în concluzie, să ne întrebăm din nou. Suntem noi gata? Sunt eu gata pentru marea lucrare pe care Domnul ne-a lăsat-o înaintea noastră? Să ne gândim la această întrebare, să medităm la ea, să ne examinăm viața noastră consacrată. Domnul nostru i-a avertizat pe ucenicii săi despre pericolul iminent în timp ce se aflau în camera de sus, dar ei s-au lăsat purtați de un spirit ambițios. În Ghețimani nu au reușit să vegheze și să se roage. Iuda l-a trădat. Petru s-a lepădat de Domnul și alții au fugit de clipa încercării. Toți au lăsat slăbiciunea și nepăsarea să-i copleșească și nu au fost în stare să împlinească marea lucrare de asta alături și pentru Domnul ca martori. Deci, să fim atenți, să fim ca Domnul nostru Iisus Hristos, veghind și rugându-ne. Și la timpul potrivit să fim gata să facem marea lucrare pe care Dumnezeul nostru vrea să o facem în planul Său. Amin.